peidiwch â phoeni. Dwi ddim yn mynd i'ch arestio chi. Dwi ddim ar ddyletswydd nawr. Digon o le i ni'n dau. Newydd orffen shift nos fy hun, am noson brysur. Meddwl byddwn ni'n rhoi fy nhraed i fyny a bwyta fy mhecyn bwyd nawr. Does dim lladd amser i blismon o'r bari. Gredwch chi fyth yr holl ffwdan ar yr ynys neithwr? Roedd angen i ni ddefnyddio'r gar y heddlu. Gang o fyrfyrwyr yn mynd i nofio noeth, wedi colli un o'i ffrindiau. Gyro ni dros y lle, o bent i'r nel i'r nap ac yn ôl i'r promenad. Gallwch chi weld y golau'n ymestyn dros Fai Whitmoor, draw i Butlins. Ffeindio ni'r ferch. Wnaethon ni jyst roi stŵr iddi. Ond mae hyn lwcus, gallai hi fod wedi cael ei thynnu mas i'r ywerydd. Wnaethon ni yrru nhw nôl adref. Y peth iawn i wneud. Wy wedi piclo. Hyfryd. Fy ngwraig Joyce sy'n paratoi'r wledd mae mi. Dwi fod i gael seibiant, ond roeddwn ni'n gyrru rownd fel y Keystone Cops. Dwlu'r hen ffilmiau yna. Wnaethon ni lawer o'n canlyn ni yn y palace a'r Tivoli. Joyce a fi. Siocled poeth yn y Pixie Cafe. Dawntio yn bindles. Cerdded ar hyd y traeth. A hithen gwisgo un o'r hetiau Kiss Me Quick na. Roeddwn ni'n gwybod pan welais i gyntaf taw hi oedd y ferch i mi. Roedd heol Houghton ar fy bit nôl bryd hynny, a roedd hi'n gweithio yn y siop ddillad. Doedd byth angen esgus arna i gerdded heibio'r siop, dal ei synnwt. Doedd byth angen esgus arna i gerdded heibio'r siop honno, dal ei sylw, gwenu. Dwi'n mynd â Joyce i weld y goleuadau heno. Mae'r Williams sy'n troi nhw arno. Na'i weid rhywbeth wrthych chi. Dyla fe fod wedi bod lawr yno neithwr. Roedd yn car heddlu ni'n goleuo'r ynys i gyd yn chwilio am y ferchna. Reit, well i mi fynd. Da boch!